Στίχαμε στα ρόπος οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη. Δεν γείτονται θα ρω κατά το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους από τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Πετάει ψηλά το κουρασμένος μάρι στις δύσεις τη θαμπή φεγγοβολή, και βλέπω ένα κενό στη φαλαγά του και είναι ίσως η δική μου η θέση αυτή. Μια μέρα που μ' αυτό το σμάρι στο μέγα θάμπο θα πετώ κι εγώ, σαν γερανός καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ. Στίχαμε στα ρόπος οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη. Δεν κοίτονται τα ρόκατα απ' το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.
Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. παρούσα στις τελευταίες πολύμορφες κινητοποίησεις του εργατικού λαϊκού κινήματος, αλλά και στις δράσεις του αντιυμπεριαλιστικού κινήματος, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας βρέθηκε όπως πάντα με τους συλλόγους και τις ομάδες της στο πλάι όσων αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή, για μια δικαιότερη κοινωνία.
Για πέμπτο Μάη πόλεμα, για ειρήνη κουβέντα καμιά. Κι ο Φανταράκος Σταυροδάη πεθαίνει ηρωικά. Κι ο Αυτοκράτορ οργίζεται και βγάζει διαταγή. Ο θάνατος αναβάλλεται, η νίκη όσο αργεί. Φαντάρος κοίταται στον τάφο του δίχως ντροπή και ξάφνου τον επισκέπτεται μία επιτροπή. Με φτιάρι και με άγιασμο ξεθάβουν τον νεκρό, του λένε γύρνα στο μέτωπο και βγάλε το σκασμό. Εξετάζει ένας γιατρός, τον βρίσκει λίαν καλός. Κοπάνα μονάχα την κάνει ο νεκρός, γιατί είναι πολύ δειλός. Τον σήκωσαν και φεύγουνε στη νύχτα τη μαγευτική. Ενώ ο αρμοδίος τους φώτιζε σε λίνη ρομαντική. Το στόμα το σάπιο του βουτού σε μαύρο κρασί γλυκό και δυο νοσοκόμες του κρατούν μπροστά του γυμνό θηλυκό. Με τύμπανα και ταρατατζούν η μπάντα πάει εμπρός, γιατί σπατρίδος το αλλαλούν παρέλαση κάνει ο νεκρός. Μπροστά του πάει ένας κύριος με φράκο παχουλός, πολύ του καθήκοντος κύριος, σαν κάθε πολίτης καλός. Σκυλιά, ποντίκια και ασβή δακρύζουν με πατριωτισμό στο ύψος των περιστάσεων στου έθνους το παλεμό. Στο άλλο χωριό τους δέχεται ο κόσμος με ουρλιαχτά, χλωμό το φεγγάρι κατέρχεται και τον νεκρό χαιρετά. Με ζήτω και με τζουμ παπά, σημαίες και παπά, χορεύει ο νεκρός του σκότω μου σαν μεθυσμένη μαϊμού. Με στο μεγάλο τραλαλά εχάθηκε ο νεκρός, τον βλέπουν μόνο από ψηλά αστέρι και σταυραϊτός. Ξημέρωσε ο ουρανός, τ' άστερα έχουν χαθεί. Στη μάχη πάλι πάει ο νεκρός να ξανασκοτωθεί.
Εν όψη της πρόσφατης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στη Μαδρίτη στις 29 και 30 Ιουνίου, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα κάλεσε τις εργαζόμενες και άνεργες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους, τις νέες μητέρες, τις μετανάστριες, να δυναμώσουμε αποφασιστικά την πάλη ενάντια στα νέα δολοφονικά σχέδια που εξυφαίνονται ενάντια στους λαούς. Η Όγια συμμετείχε με αντιπροσωπεία στη μεγάλη αντινατοϊκή κινητοποίηση της Μαδρίτης, που ξεκίνησε με συγκέντρωση στο σταθμό της Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μεγάλη διαδήλωση μέσω κεντρικών λεωφόρων της πόλης προς την Πλάθα Δεσπάνια. Μαζικά συμμετείχαμε με τους συλλόγους και ομάδες μας και στη συγκέντρωση της Επιτροπής Αγώνα κατά της Αλληνοαμερικανικής Συμφωνίας την 5η 30 Ιούνιου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ξεσηκωνόμαστε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και καταγγέλουμε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που εδώ και χρόνια έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα μας σε απέραντο ορμητήριο πολέμου του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα το λαό μας σε στόχο αντιπίνων. Δεν ανεχόμαστε τις επιθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και στρατιωτικές δυνάμεις έξω από τα σύνορα της χώρας μας, όπως τη Βουλγαρία, για να υπηρετήσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ. Δεν δεχόμαστε να χρυσοπληρώνουμε τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και όσα νέα βάρη μας φορτώνουν με τις αποφάσεις τους στη Μαδρίτη. Οι γυναίκες του Μόχθου αρνούμαστε να βρίσκεται η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην κορυφή της λίστας των 30 κρατών μελών του. 6,60 δις ευρώ πληρώνουμε για νατοϊκές δαπάνες που αντιστοιχεί στο 3,59% του ΑΕΠ. Είναι λεφτά που έχουν βγει από τις δικές μας τσέπες, ενώ την ίδια στιγμή οι οικογένειές μας στενάζουν από το κόστος της ενέργειας και της ακρίβειας. Δεν θα περάσει η ξεδιάντροπη ευρωατλαντική προπαγάνδα που αθώνει τους μακελάριδες των λαών ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να κρύψουν ότι σπέρνουν τον πόλεμο και την καταστροφή, χαράζοντας τα σύνορα με το αίμα των λαών. Η εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς δεν αποτελεί την παραμικρή εγγύηση για την ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όπως προσπαθούν να παραπλανήσουν το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού. Αντίθετα, υποθάλπει την τουρκική επιθετικότητα και αποτελεί πραγματική βόμβα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί, αφού το ΝΑΤΟ είναι ο φορέας της στρατηγικής της συνδιαχείρισης, της συγκυριαρχίας, της συνεκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου του Αιγαίου. Δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά βλέπει γκρίζες ζώνες και θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Είναι ξεκάθαρο ότι από την κόντρα των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα οι λαοί, γιατί αυτοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Αν ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός σπρωχτούν να πολεμήσουν μεταξύ τους, θα το κάνουν τελικά για ένα καρβέλι, το οποίο ζύμωσαν και έψησαν, αλλά δεν θα φάνε.
Χριστό και ο Αλλάχ, όμως μας κι οι δυο μας, αχ και βαχ. Εσύ Χριστό και εγώ αλλάχ, όμως κι οι δυο μας, αχ και βαχ.
Με το βλέμμα στραμμένο στην αντιπαράθεση με Ρωσία και Κίνα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ολοκληρώθηκε, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την ιμπεριαλιστική κόντρα για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις αγορές και τους διάβλους. Η νέα στρατηγική αντίληψη, το δεύτερο σημαντικότερο κείμενο δόγμα του ΝΑΤΟ μετά την ιδρυτική του συνθήκη, είναι η Συμφωνία των ηγετών των 30 κρατών μελών του για την όξυνση των ανταγωνισμών, που περνούν πλέον σε νέα, πιο οξυμένη φάση. Δεν υπάρχει περιοχή στον πλανήτη που να μην θεωρείται από τον δίθεν αμυντικό μηχανισμό της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας ως χώρο ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα των εταίρων της. Από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις περιοχές του Σαχέλ ως τον Ινδοειρηνικό. Το ΝΑΤΟ θεωρεί σημαντική και την αναβάθμιση του συντονισμού του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον σύμφωνα με τις δηλώσεις και οι δύο οργανισμοί διαδραματίζουν συμπληρωματικούς, συνεκτικούς και αμοιβαία ενισχυόμενους ρόλους. Μπροστά στην προετοιμασία τους για πόλεμο πλήρους κλίμακας, το εργατικό και το αντιμπεριαλιστικό κίνημα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, δεν πρόκειται να μείνουν απλώς ανήσυχα. Οργανώνουμε τη δική μας αντεπίθεση ενάντια στα σχέδια που εξυφαίνονται σε βάρος της ζωής μας και του μέλλοντος των παιδιών μας.
Τέσσερι στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Τέσσερι στρατηγοί γίναν και παν για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος τις κακούχες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμένο γέλιο κι ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν. Ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος τις κακούχες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκειμένο γέλιο κι ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί γίναν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανατρέπει τη συνταγματική απόφαση Roe εναντίον Wade συναντά την απόλυτη αντίθεση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταδικάζει αποφασιστικά την ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης που κατοχύρωνε το δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνικό ομοσπονδιακό επίπεδο, όπως καταδικάζει και κάθε άλλη σκοταδιστική φωνή και αντίληψη που μας γυρνάει πίσω στο μεσαίωνα. Κάθε πολιτική που στερεί από τις γυναίκες το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην άμβλωση με την απαραίτητη στήριξη από δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Θεωρούμε αυτονόητο το δικαίωμα κάθε γυναίκας στην αναπαραγωγική υγεία. Η ξεκάθαρη αυτή οπισθοδρόμηση ανοίγει το δρόμο για την επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση που ήδη προχωράει στις μισές πολιτείες. Έρχεται να προσθεθεί στα εμπόδια που συναντούν χρόνια τώρα εκατομμύρια γυναίκες της βιοπάλης της ΗΠΑ στο πλαίσιο του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας, όπου και οι αμβλώσεις γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι επιπτώσεις της απόφασης είναι διπλά και τριπλά πιο βαριές για τις γυναίκες που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις και να ταξιδέψουν σε μια άλλη πολιτεία, παρακάμπτοντας τα εμπόδια που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο. Σαν αποτέλεσμα, γυναίκες από τα εργατικά λαϊκά στρώματα ήδη αναγκάζονται να καταφύγουν σε πρακτικές που εκθέτουν την υγεία, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Μόλις 3 μέρες μετά την ανατροπή της απόφασης για τις αμβλώσεις, ένα 10χρονο κορίτσι, θύμα βιασμού, αναγκάστηκε να ταξιδέψει από το Οχάιο στην Ινδιάνα για να κάνει έκτρωση, εφόσον ο νόμος που ψηφίστηκε δεν της επέτρεπε να τερματίσει την εγκυμοσύνη στην πολιτεία που μένει. Στην Ινδιάνα δεν έχουν ακόμη απαγορευτεί ή περιοριστεί οι αμβλώσεις, αλλά είναι πιθανό αυτό να γίνει όταν συγκληθεί ειδική συνεδρία της πολιτιακής συνέλευσης, γεγονός που θα συμβεί πολύ σύντομα.
Παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον γένε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερίνου, να χαρίσεις τα παιδιά μας λίγα χάρια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς.
Τον ανορθολογισμό και το σκοταδισμό που απηχεί η σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις, αλλά και την πρακτική αδιαφορία για τα αποτελέσματά της, όπως εξάλλου μαρτυρά και η ανυπαρξία κοινωνικών παροχών, καταδεικνύουν οι δηλώσεις της ρεπουμπλικανής Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, σχετικά με την περίπτωση του 10χρονου κοριτσιού από το Οχάιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η κυρία κυβερνήτης θεώρησε απίστευτο όχι το αδιέξοδο στο οποίο είχε βρεθεί ένα παιδί και η οικογένειά του, αλλά το γεγονός ότι κανείς δεν μιλάει για το διεστραμμένο, φρικτό και διαταραγμένο άτομο που βίασε μια 10χρονη. Να επισημάνουμε ότι στη Νότια Ντακότα οι αμβλώσεις θεωρούνται πλέον εγκληματικές πράξεις, εκτός αν υπάρχει κατάλληλη και εύλογη ιατρική γνωμάτευση ότι η διενέργεια άμβλωσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής της εγκύου. Οι περιπτώσεις αιμομιξίας και βιασμού δεν αποτελούν εξαίρεση σύμφωνα με την νομοθεσία. Όταν η πολιτικός ρωτήθηκε για το αν το κοριτσάκι θα έπρεπε να περάσει τα όρια της πολιτείας για μια νόμιμη άμβλωση, απάντησε το εξής συγκλονιστικό. Ο βιασμός παιδιών είναι ένα ζήτημα για το οποίο το ανώτατο δικαστήριο έχει πάρει θέση. Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτά τα άρρωστα άτομα που το κάνουν αυτό στα παιδιά μας. Μετά την εμπνευσμένη αυτή απάντηση, κάποιοι δημοσιογράφοι δοκίμασαν να ρωτήσει την κυρία κυβερνήτη αν θα επεδίωκε να αλλάξει ο νόμος σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι παρόμοιο στη δική της πολιτεία. Δεν πιστεύω ότι μια τραγική κατάσταση πρέπει να διονύζεται από μια άλλη τραγωδία. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βεβαιωθούμε ότι ζούμε πραγματικά μια ζωή που λέει ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη, ειδικά αθώες ψυχές που έχουν διαλυθεί, όπως αυτή της δεκάχρονης. Μπροστά σε αυτό τον ανεπιτυχώς καμουφλερισμένο κινησμό, αφού ήταν γνωστό ότι τα περισσότερα ισοδυναμούν με το απόλυτο μηδέν, η δημοσιογράφος ρώτησε τη γνώμη της για το αν το κοριτσάκι θα έπρεπε να γεννήσει το μωρό. «Κάθε ζωή είναι πολύτιμη», επέμεινε η κυρία ανύπτοντας τα σχήρας της, ως σύγχρονος θηλυκός Πιλάτος, χύνοντας τόνους από κροκοδίλια δάκρυα. «Αυτή η τραγωδία είναι φρικτή, όμως στην Νότια Ντακότα ο νόμος σήμερα είναι ότι οι αμβλώσεις είναι παράνομες, με εξαίρεση αν πρέπει να σωθεί η ζωή της μητέρας». Οφείλουμε ωστόσο να προσθέσουμε ότι η εξέλιξη αυτή έχει τη σφραγίδα όλων των πολιτικών δυνάμεων στη ΣΥΠΑ, αφού χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα της γυναίκας στη δημόσια και δωρεάν άμβλωση. Ανεξάρτητα από την όποια διαφοροποίηση καταγράφεται ανάμεσα σε δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους στη στάση τους για το ζήτημα των αμβλώσεων, παραμένει κοινός τους παρανομαστής η αντιμετώπιση της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών ως πεδίο για κερδοφόρες επενδύσεις. Συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική τους που τρέφει την εκμετάλλευση και καταπίεση, σπέρνει πολέμους, προσφυγιά. Γι' αυτό είναι προκλητικό το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Biden για τα δικαιώματα των γυναικών και κάλπικες οι διαχωριστικές γραμμές περί προόδου και συντήρησης που ουσιαστικά στείνονται εν μια νυχτή προς άγραν ψήφων μπροστά στις επικείμενες εκλογές για το Κογκρέσο. Αλλά και καμιά δήλωση καταδίκης της απόφασης αυτής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κυβερνητικά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ δεν δίνει συγχωροχάρτη στην πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών στην αναπαραγωγική υγεία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Make me blue. On one side, I'm Anywhere you go, there is always one to be found. Someday, hypocrite, you rotten hypocrite, you're gonna pay the price someday. Words you speak from your mouth, but your heart is still alive. Oh, hypocrite, you better watch out.
Μόλις τον περασμένο μήνα, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης της νομοθεσίας που απαγόρευε και τιμωρούσε ακόμη και την παροχή πληροφόρησης για τις αμβλώσεις. Ένα απολιθωμένο πλην όμως θεσμικά ενεργό νομοθέτημα που χρονολογείται από τις μέρες της ναζιστικής Γερμανίας. Οπωσδήποτε η ιστορία για το ζήτημα αυτό στη Γερμανία δεν αρχίζει με το ναζιστικό καθεστώς. Κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης διοργανώθηκε μεγάλη εκστρατεία για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν έρχεται το δεύτερο και το τρίτο παιδί, αρχίζει η μιζέρια. Οι μισθοί δεν επαρκούν πια. Ο μικρός προλετάριος στη μήτρα ήδη λιμοκτονεί, έγραφε μια εφημερίδα για εργαζόμενες γυναίκες. Σε πολλές οικογένειες από την εργατική τάξη, το να κάνεις ένα επιπλέον παιδί σήμαινε μόνο να προσθέσεις ένα παραπάνω στόμα στο τραπέζι. Ενώ αυξανόταν η ανησυχία και ο κόπος των μανάδων που ήδη δούλευαν εξαντλητικά. Την καμπάνια ενίσχυσαν και πολλοί επιστήμονες, γιατροί και καλλιτέχνες, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στην κατάργηση της παραγράφου 218 για τις αμβλώσεις. Η Κέτε Κόλβιτς, Γερμανίδα χαράκτρια και γλύπτρια, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην τέχνη του 19ου και του 20ου αιώνα, πήρε ενεργά μέρος στην εκστρατεία του 1924 για την νομιμοποίηση των αμβλώσεων, φιλοτεχνώντας αφίσα με μια εμφανώς υποσιτισμένη έγκυο μητέρα και με τη λεζάντα «Καταργήστε την παράγραφο 218». Ζούσε και η ίδια μαζί με τον γιατρό σύζυγό της σε μια λαϊκή συνοικία του Βερολίνου, κοντά σε φτωχές εργατικές οικογένειες. Ήξερε λοιπόν από πρώτο χέρι τα προβλήματά τους. Η Κέτε Κόλβιτς γεννήθηκε και μεγάλωσε στα χρόνια της νεοσύστατης αυτοκρατορικής Γερμανίας και πέθανε λίγες μέρες πριν τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στην Προσική Ακαδημία των Τεχνών. Αλλά το 1933 οι Ναζί την απομάκρυναν, χαρακτηρίζοντας το έργο της εκφυλισμένο. Όμως και πριν από τους Ναζί, η αυτοκράτηρα Αυγούστα Βικτόρια είχε δώσει εντολή να αφαιρεθεί από όλα τα σημεία όπου είχε αναρτηθεί αφίσα της για τη διαφήμιση της γερμανικής έκθεσης οικοτεχνίας επειδή απεικόνιζε μια γυναίκα με χαρακτηριστικά καταπώνησης.
Solidaritätslied.
Vorwärts und nicht vergessen.
Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass jetzt die eure werde und die große Näherin.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und mein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Sonne. Weißer, brauner, gelber,
endet ihre schlechte Reihen. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vermessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei.
Vorwärts und nie vergessen, die Frage an jeden gestellt. Willst du Hunger oder Essen? Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?
Το 2004 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Mike Lee, Vera Drake, που στην Ελλάδα προβλήθηκε με τον τίτλο «Το μυστικό της Vera Drake». Μια εξαιρετικά καλοφτιαγμένη μελοδραματική ιστορία που δεν μας αφορά πια, γράφει για την ταινία ένας κριτικός εκείνη την εποχή. Προφανώς επειδή η ταινία αναφερόμενη στο παρελθόν της μεταπολεμικής Αγγλίας μιλά για τις παράνομες αμβλώσεις. Η ζωή, έστω και αρκετά χρόνια αργότερα, καθόλου δεν δίστασε να διαψεύσει τον μάλλον κοντόφθαλμο, τουλάχιστον πολιτικά και κοινωνικά, κινηματογραφικό κριτικό. Το 2018, η προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις αμβλώσεις επιβεβαίωσε ότι δυστυχώς η ταινία εξακολουθούσε να μας αφορά. Οι πολύμορφες κινητοποίησεις των εργαζόμενων, των άνεργων, των νέων γυναικών της Ισπανίας, με τις οποίες η Όγε ένωσε τότε τη φωνή και τη δράση της, απέδειξε ότι το θέμα αυτό, πάντα επίκαιρο, όχι μόνο μας αφορά, αλλά μας καίει και μας κόφτει. Εξάλλου και στην Ελλάδα, όπου το πλησίασμα στα νοσοκομεία είναι πια σχεδόν απαγορευτικό, όσο μεγάλος κίνδυνος και αν απειλεί την υγεία των γυναικών από τη λαϊκή οικογένεια, το ζήτημα της ασφάλειας στη διακοπή μιας κοίησης δεν βρίσκεται στο χθες, αλλά στο σήμερα και στο αύριο. Το σήμερα είναι, όπως ήδη ξέρουμε, στιγματισμένο από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ενώ το τσουνάμι της νομοθετικής απαγόρευσης των αμβλώσεων στις επιμέρους πολιτείες φέρνει ένα πολύ δυσίωνο αύριο. Η κινηματογραφική αυλαία στο έργο του Μάικ Λι ανοίγει για να μας παρουσιάσει το Λονδίνο του 1950, όπου ζει και δουλεύει μέσα σε δύσκολες συνθήκες η Vera Drake, σύζυγος και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Λονδίνο υποφέρει από τη φτώχεια και την κοινωνική ανισότητα. Ο σκηνοθέτης της ταινίας ήταν τότε 7 χρονών. Οι άνθρωποι, λέει σε συνέντευξή του, έδειχναν πιο γερασμένοι εκείνα τα χρόνια. Μεγάλωσα στο βιομηχανικό βορρά της Αγγλίας και θυμάμαι πώς έμοιαζε η εργατική τάξη. Σκληρή ζωή, ελλιπές φαγητό, ελάχιστα καλλιντικά. Ακόμα και τα παιδιά ντύνονταν σαν μεσήλικες. Η Vera Drake είναι μόνο 45 χρονών, όμως δείχνει με ένα σημερινό βλέμμα σαν να είναι 60. Ωστόσο η Vera Drake έχει καρδιά από χρυσάφι. Με έμφυτη αισιοδοξία και θετική σκέψη, η ηρωίδα παρουσιάζεται ως πολύτιμη αχτίδα φωτός για πολλούς ανθρώπους. Προσφέρει πρόθυμα το τσάι και την παρέα της στους συνανθρώπους της, ενώ χαμογελά απέναντι στα προβλήματα της ζωής και σιγοτραγουδά συνεχώς. Σε αντιδιαστολή με τη διάθεση της ηρωίδας του, ο σκηνοθέτης δημιούργησε μια ταινία με σκοτεινή, μονοχρωματική ατμόσφαιρα, σίγουρα πιο μελαγχολική από τη διάθεση αυτής της γυναίκας από την εργατική τάξη που την τυλίγει με την αχλή του ένα επικίνδυνο για την ίδια μυστικό. Στον ελεύθερο χρόνο της, χωρίς ηθικά διλήμματα, βοηθά άπορες γυναίκες να απαλλαγούν από τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες τους. Η δράση της είναι παράνομη, η ίδια όμως δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες της. Το μοναδικό της κίνητρο είναι η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο Μάικ Λι, που δεν είναι μόνο ο σκηνοθέτης αλλά και ο σεναριογράφος της ταινίας, παραδέχεται ότι όλες του οι ταινίες είναι πολιτικές, ιδίως το μυστικό της Βέρα Ντρέικ, καθώς αναφέρεται στην ιστορία μιας προσωπικότητας έκπτωτης από την κοινωνία και το σύστημα. Μέσα από το σενάριό του φαίνεται να επικρίνει την κοινωνική ανισότητα της χώρας του το 50 απέναντι στις αμβλώσεις. Ο νόμος είχε ένα παραθυράκι που επέτρεπε την έκτρωση αν μπορούσε να αποδειχτεί ότι η γυναίκα βρισκόταν σε άμεσο σωματικό κίνδυνο εξαιτίας της διαταραγμένης ψυχολογικής της κατάστασης. Όμως ένα κορίτσι από τα εργατικά λαϊκά στρώματα δεν θα μπορούσε να το ήξερε αυτό, αλλά ούτε και να έχει πρόσβαση σε ένα τόσο ακριβό σύστημα που ευνοεί τις οικονομικές κοινωνικές διακρίσεις. Άρα μόνο τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα είχαν την πολυτέλεια μιας τέτοιας ιατρικής γνωμάτευσης και στη συνέχεια το δικαίωμα μιας νόμιμης άμβλωσης. Η Βέρα Ντρέικ στην ταινία του Μάικ Λι δεν βλέπει τον εαυτό της σαν κάποια που κάνει εκτρώσεις σε γυναίκες. Απλώς θεωρεί ότι τις βοηθά. Χρησιμοποιεί μια σκληρή αλλά συνήθως αξιόπιστη μέθοδο, απολυμένοντας τα πάντα σχολαστικά, χωρίς βέβαια να μπορεί να εκμηδενήσει το ενδεχόμενο της μόλυνσης. Μοιραία τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για κάποιο από τα κορίτσια και η καλόκαρδη Βέρα καταλήγει στο δικαστήριο, αναπόφευκτα και στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας την αμήλικτη πραγματικότητα ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που επιτρέπει σε γιατρούς να διακόπτουν νόμιμα τις κοιήσεις των γυναικών της υψηλής κοινωνίας εναντί παχυλής αμοιβής, αλλά θεωρεί την ίδια πράξη έγκλημα για τις γυναίκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων όταν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η υποκρισία περισσεύει. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να συνεχιστεί μια εγκυμοσύνη που θα προσθέσει ακόμα μεγαλύτερη δυστυχία στη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, ούτε να διακοπεί με ασφάλεια, η διέξοδος είναι η Βέρα Ντρέικ, η οποία στη συνέχεια θα γίνει εξυλαστήριο θύμα και αποδιοπομπαίος τράγος ταυτόχρονα. Η Βέρα Ντρέικ, παραδουλεύτρα σε πλουσιόσπιτα, είναι προορισμένη να γίνει το σφουγγαρόπανο και της ηθικής βρωμιάς των αστών, για να αναδυθούν οι ίδιοι άσπηλοι και αμόλυντοι μέσα από τον απερίγραπτο βόρβορο του συστήματος που έφτιαξαν και τους αντιπροσωπεύει. Η Ιμέλντα Στόντον, στο ρόλο της Βέρα Ντρέικ, σκιαγραφεί με απαράμιλη λεπτομέρεια και δύναμη το πορτρέτο της λαϊκής γυναίκας με το επικίνδυνο μυστικό. Η ταινία βραβεύτηκε με το Χρυσό Λιοντάρι καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2004, ενώ η Ιμέλντα Στόντον απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.
Oh, yeah. and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Standing by.
Summertime.
Yeah, my senses.
And the living is easy.
Oh, Betty Susan.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
Γιατί όλος ο κόσμος προτιμάει το καλοκαίρι? Ίσως επειδή υπάρχει περισσότερη ανεμελιά. Δεν έχεις μαθήματα, κυκλοφορείς ξυπόλυτος και ξεμανίκωτος και καμιά φορά πας για μπάνιο. Αν το αμάξι δεν είναι στο μάστορα, φορτώνεις την πραμάτια σου στο πόρτ μπαγκάζ και όπου φύγει, φύγει. Το δικό μας αραβαλάκι σπάνια αποφασίζει να πάρει μπρος, άρα πρέπει να διαλέξουμε. Ή θα πάρουμε τη συγκοινωνία ή δεν θα πάμε καθόλου. Ταξί με την καμία, κάνει πολλά λεφτά. Ζόρικο πράγματα λεφτά, γι' αυτό ποτέ δεν πηγαίνουμε σε οργανωμένη παραλία. Οι οργανωμένες παραλίες είναι πανάκριβες. Εισιτήρια για να μπεις, λεφτά για ξαπλώστρες, λες και μπορεί να είναι κανενός ιδιοκτησία, ο ήλιος, ο αέρας και η θάλασσα. Για να πάμε στην παραλία, σέρνουμε μαζί τσάντες με πετσέτες και ρούχα, φορητό ψυγιάκι με τρόφιμα, καρεκλίτσες πτυσσόμενες και ένα σωρό άλλα συμπράγκαλα που αυτή τη στιγμή τα ξεχνάω. Στην ανοργάνωτη παραλία που διαλέγουμε φτάνει κανείς αν πάρει πρώτα λεωφορείο, έπειτα μετρό και ύστερα το τραμ. Η θάλασσα απέχει από το σπίτι μας όσο η Σαχάρα από τη Γρυλανδία. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί είναι να χάσει το λεωφορείο για μερικά δευτερόλεπτα. Το μετρό είναι εντάξει, εκτός κι αν έχει πέσει κανένα στις γραμμές από ατύχημα ή γιατί βαρέθηκε στη ζωή του. Και στις δύο περιπτώσεις μια καθυστέρηση την έχει εξασφαλισμένη. Όσο για το τραμ, έχετε πάρει ποτέ το τραμ? Σα σκουλίκι με κεραίες είναι. Όταν στρίβει, νομίζεις ότι έρχεται κατά πάνω σου ένα τεράστιο νεροσκούλικο που το λούζει ο ήλιος. Για θέση ούτε να το συζητάμε. Επιπλέον ο κόσμος μας αγριοκοιτάζει, επειδή τα μπαγκάζια μας πιάνουν πολύ τόπο και δεν ξέρουμε πού να τα βολέψουμε. Στο τραμ πρέπει να έχεις υπομονή. Δεν μοιάζει μόνο με σκουλίκι, πάει και σαν σκουλίκι. Μερικές φορές τρέχει το κλιματιστικό και σε κάνει χάλια. Πέφτουν μπόλικα ξενιχιάσματα γιατί κανένας δεν θέλει να είναι από κάτω όταν η οροφή αρχίζει να ξερνάει βρωμόνερα. Όταν φτάσουμε στη στάση μας, οι πόρτες ανοίγουν και ο κόσμος ξεχύνεται στην παραλία. Τρέχει να πιάσει την καλύτερη θέση της αμμουδιάς. Εμείς είμαστε δυσκίνητοι και πιάνουμε πάντα τη χειρότερη. Γυρνάμε κατά το βραδάκι, τσουρουφλισμένη και κατακουρασμένη.
Καλοκαίρι, η γαλάζια προκειμένου θα σε φέρει. Καλοκαίρι, καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι. Μες στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει. Καλοκαίρι, πλάι στα μέγαρα στις τέντες με τα γέρι. Καλοκαίρι, με χρυσούς ανεμιστήρες μεταφέρει. Την βανίλια με το βισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό πουκαμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρίλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαγώνες καλοκαίρι. Με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι. Με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη. Τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράμι καλοκαίρι. Καλοκαίρι, με το ρόγχο του εποτίσιον μεσημέρι. Φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι. Κινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου. Καλοκαίρι. Αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι. Αλλά εν τέλει με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι. Τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει. Μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει. Στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.
Καλοκαίρι. Όπως και αν το δούμε, χιουμοριστικά ή νοσταλγικά, πάντα το καλοκαίρι μας θυμίζει την αναντικατάστατη ανάγκη των διακοπών, της ανάπαυσης, της φυγής από τη ρουτίνα, της αναπλήρωσης των ψυχικών, σωματικών και πνευματικών μας δυνάμεων. Ανάγκη σύγχρονη και εξελισσόμενη στα χαρακτηριστικά της, Οι διακοπές ήταν, είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι αντικείμενο επίμονης και ανυποχώρητης διεκδίκησης για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας κυκλοφόρησε φυλάδιο με το οποίο απευθύνεται στις εργαζόμενες, στις νέες μητέρες, στους νέους γονείς με σειρά αιτημάτων. Όπως οι καλοκαιρινές διακοπές, η ξεκούραση και η αναψυχή είναι ανάγκη για μας και τις οικογένειές μας, το ίδιο και η δημιουργική απασχόληση, το παιχνίδι, η άθληση και η επαφή με τη φύση είναι ανάγκη για τα παιδιά μας. Κι όμως όλα αυτά φαντάζουν άπιαστο όνειρο, αφού είμαστε αναγκασμένες να χρυσοπληρώνουμε τον ήλιο, τις παραλίες, την ξεκούραση, τις διακοπές. Είμαστε υποχρεωμένες να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν τα παιδιά μας να πάνε κατασκήνωση, να αθληθούν, να χαρούν τη θάλασσα και το βουνό. Ζούμε με την ανασφάλεια πού θα παίξουν τα παιδιά μας με τους συνομιλίκους τους, γιατί ακόμα και οι λιγοστές παιδικές χαρές που υπάρχουν δεν είναι ασφαλείς, όπως αποδεικνύεται και από τα πολλά ατυχήματα των τελευταίων μηνών. Βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται από την εκρηκτική άνοδο των τιμών στην ενέργεια και στα είδη πλατιάς κατανάλωσης, ενώ οι εξελίξεις που αφορούν τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν μας γεμίζουν ανησυχία. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας προσφέρουν τη δυνατότητα να κάνουμε όλοι και όλες διακοπές με βάση τις ανάγκες μας, να απολαμβάνουμε τη φύση, τη θάλασσα και το βουνό. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα καλοκαιρινής αναψυχής για μας τις γυναίκες που καθημερινά πασχίζουμε να συνδυάσουμε την εργασία μας με τις ευθύνες του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αρρώστων και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα για οργανωμένους χώρους όπου τα παιδιά μας θα μπορούν να παίξουν ξένιαστα, να χαρούν, να ασχοληθούν με δραστηριότητες, να κοινωνικοποιηθούν. Όλα όμως αυτά σκοντάφτουν στην πολιτική που λογαριάζει τις κοινωνικές ανάγκες ως κόστος για το κράτος και ως όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γίνονται εμπορεύματα για να κερδίζουν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό, στην εστίαση και τις μεταφορές που τους υπηρετούν οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Καλούμε τις γυναίκες σε συλλογικό αγώνα, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις, γιατί καμία από τις σύγχρονες ανάγκες που διεκδικούμε δεν είναι ελαστική, καμία δεν είναι μικρότερη από τις άλλες. Απαιτούμε παραλίες ελεύθερες και καθαρές, με δωρεάν υποδομές για όλες και όλους, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με ναυαγοσώστες σε κάθε παραλία. Πρόσβαση σε αυτές με επαρκείς συγκοινωνίες, δωρεάν για ανέργους, μαθητές, φοιτητές. Δημόσιους δωρεάν οργανωμένους χώρους αναψυχής με ειδικό εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να εξασφαλιστούν ελεύθεροι χώροι για αναψυχή, προγράμματα πολιτιστικής δραστηριότητας δωρεάν για όλους και όλες. Δημόσιες δωρεάν κατασκηνώσεις και θερινά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά όλων των εργαζομένων και ανέργων με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Παιδικές χαρές ασφαλής και επαρκής για όλα τα παιδιά. Κοινωνικό τουρισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δωρεάν μετακίνηση προς και από τα σημεία προορισμού. Και φυσικά διεκδικούμε να μην υπολογιστούν οι μέρες κανονικής άδειας που αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς και οι ευπαθείς ομάδες. Να πάρουν ολόκληρο το καλοκαιρινό επίδομα αδείας χωρίς καμιά περικοπή. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Όπως πολύ καλά ξέρετε, οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν διακοπές, αλλά τα κινήματα όχι. Μπροστά στη λυσαλαία επίθεση που γίνεται στα δικαιώματά μας, μπροστά στις πολεμικές κραυγές που εξαπολύονται από όλα τα υπεριαλιστικά κέντρα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ακόμα και στην περίοδο των αδειών, θα βρίσκεται επί των επάλυξεων, παρά το γεγονός ότι από τον αέρα του φιλόξενου σταθμού του Web Radio του ΠΑΜΕ θα τα ξαναπούμε από το Σεπτέμβρη. Σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι από την ολόφρυσκη συλλογή της Εύας Φάμπα, «Ρόδο μου κόκκινο». «Τα πολύτιμα» με τη Μαριλίζα Λούντζη. Είναι μικρά τη ζωή μας τα πολύτιμα. Αυτά τα μικρά καθημερινά που μας δίνουν δύναμη για τους αγώνες τους μεγάλους. Από το Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο, καλό καλοκαίρι.